Каталіцкая царква Беларусі ўрачыста адзначыла дзень успамінаў святога блажэя і святой Агаты, улюбёных заступнікаў беларускіх вернікаў. У дзень успамінаў святога блажэя ў храмах краіны традыцыйна пасвячаюць маленькія свечкі, так званыя блажэйкі, сродак ад захворвання горла. Але больш, як кажуць самі вернікі, гэта сімвал апекі і заступніцтва перад фізічнымі хваробамі. Як казаў падчас урачыстай службы айцец Алег Шэнда, усё, што мы робім з верою, прыносіць нам відавочны плён. Малітва да святога блажэя сапраўды аздараўляе, трэба толькі верыць. У дзень успаміну святой пакутніцы Агаты ў касцёлах Беларусі заўсёды асвячаюць хлеб, які ратуе ад пажару. Некалі ў спецыяльным раздзеле газеты «Голас душы», што выдаецца чырвоным касцёлам сталіцы, па просьбах вернікаў была спецыяльна змешчана гісторыя жыцця Агаты, яе шлях да Бога і абарону веры. Мы імкнемся не толькі працягваць традыцыі ў праявах пакланення тым ці іншым святым, кажа ксёндз магістр Уладыслаў Завальнюк, але імкнемся пазнаёміць, распавесці вернікам аб славутых выбраных Божых, каб і сучасны свет мог паўнавартасна наследаваць Хрыста.